Hea raadiokuulaja, sa kuulad saadet Hingevaod. Sinuga on stuudios religiooni- ja suhtlemispsühholoog Tõnu Lehtsaar. Helipoldis on meiega Ilmar Sirkel ning meie tänase saate teemaks on kättemaks.
Hingevaod.
Vaatame kättemaksu teemat siis hingehoidlikust perspektiivist ning ma usun, et me inimestena oleme selle nähtusega kokku puutunud. Võib-olla me ise oleme tahtnud kunagi kättemaksta või oleme ka kättemaksnud ja võib-olla me oleme ka kogenud seda, kuidas meie kas siis vigade või halvasti ütlemiste tegemiste peale on keegi teine haudunud kättemaksu ja seda ka teinud. Oma hingehoidlikust praktikast ma pean siiski ütlema, et kättemaksu teema ei ole selline väga aktuaalne või sage. Seda ei ole minul mitte tihti ette tulnud, võib-olla sellepärast, et kättemaksu ei ole või ka sellepärast, et inimene oma kättemaksu mõtteid ja motiive oskab väga hästi varjata ja ta salgab seda nii ise enda ees või siis ka teise inimese või ka hingehoidja ees. Nüüd samas see nähtus on igal juhul olemas ja ta on kindlasti sama vana kui inimkond. Ja kui me vaatame pühakirja, siis juba Mooses raamatus, kolmas Mooses raamat ütleb, et ära otsi kättemaksu ja ära pea viha oma rahvalaste vastu, vaid armasta oma ligimest nagu ise ennast. Ja selle juurde me tuleme ka pärast veel. Üldine piibli niisugune põhimõte on, et inimene ei peaks kätte maksma, vaid õiglus ja kättemaks on Jumala käes. Et ka need olukorrad, kus tekib niisugune vim või kihvatab, et ma talle annaks või paneks kui saaks, on tegelikult otsesed usulised küsimused sellepärast, kas ja kus on Jumal ja tema tahe nendes olukordades. Nüüd kui me räägime kättemaksus, siis tavaliselt kättemaksu vallandajaks on kas siis haavumine, mingi emotsionaalne läbielamine või ka mingi konkreetne tegu, mida me tunneme või käsitleme, et see ei olnud kas õige või õiglane, meisse suhtuti, käituti ebaõiglaselt, võeti ära preemia, ei tehtud õiglast töökava. Väga sageli võib olla ka selleks sündmuseks miski, mis on seotud häbitundega. Ja öeldakse, et on kaks väga suurt tunnet, mis jätavad inimesse sügava jälje. Need on süü ja häbi, mis tähendab seda, et kui kellegi teod, kellegi sõnad panid meid häbiväärsesse olukorda, alandasid, andsid alust kahemõttelisteks naljadeks, alustavaks suhtumiseks või ka hukkamõistuks, et see ei olnud õige hea, mida sa tegid, siis on võimalus, et tekib soov kätte maksta. Samuti öeldakse, et kättemaksu ajendiks võib olla hirmu tunne, kui kedagi on ehmatatud või hirmutatud või ähvardatud ja ta tunneb, et see ei ole olnud õige ja õiglane, siis see võib suurendada kättemaksu tunnet. Nii et selleks kättemaksu algpõhjuseks väga laias laastus on siis mingisugune väärtegu, mis ei ole kas õige, õiglane, on seotud häbitundega, söötundega või hirmuga ja nüüd inimene tahab seda kuidagi tasa teha. Nüüd tuleb öelda seda, et inimeste kättemaksu imu või janu on erinev. On neid, kes ei jäta, kellele on niisugune kättemaksu tahe otse kui sisse kirjutatud, nad käivad kui nööri mööda, võib-olla nad andestavad kõik, aga nad ei unusta mitte midagi ja kui võimalus on, siis nad panevad ära. Ja on teisi, kelle jaoks kättemaks on suhteliselt võõras, nad kas unustavad, andestavad, usaldavad Jumala kätte ja me võime öelda, et kättemaks ei ole nende probleem. Nüüd konfliktoloogias ja ma arvan, et ka nendes kättemaksu situatsioonides me võime mingis tähenduses rääkida siis konfliktist või pingetest inimeste vahel, on olemas siis niisugune mõiste nagu hävituskäitumine. Ja see hävituskäitumine tähendabki siis sisuliselt teise ära hävitamist või teisele ära panekut, mille üheks vormiks võib olla kättemaks. Ja nüüd konfliktoloogias on öeldud, et need hävituskäitumise viisid, ehk siis meie tänase teema raames me võiks öelda kättemaksu viisid, võivad olla kolmesugused. Esimene on see, kus kätte makstakse juhuslikult või juhuse avanedes. Mis tähendab seda, et kui meie kurinaaber on parkinud oma auto valesse kohta, siis meie kui õilsed inimesed tahame sellele kurjale kätte maksta ja paneme talle sinna klaasi vahele vale parkimise aja. Tulemus on selles, et mupo või parkimiskontroll tuleb, teeb talle trahvi ja paras sellele. Aga see ei ole niisugune strateegiline käitumine, vaid see on niisugune, no kuidas öelda, õnnelik juhus, kus on võimalik ära panna. Ja sageli seda ka siis kasutatakse, kui inimeste vahel on vim või pinge. Nüüd teine niisugune käitumisviis on juba kraad kangem, kus siis selleks kätte maksuks püütakse haavata inimese nii öelda tuiksooni või olulisi kanaleid. Kaks inimest on oma vahel tülis ja üks teab, et teisel on väikesed lapsed, tal on eluliselt oluline, et ta saaks enne kella viit ära minna, et jõuda lastele lasteaeda järele, aga kuna see konflikt on läinud palavaks ja nüüd kätte maksuks tehakse töögraafik niimoodi, et ta peab istuma raudselt kella viieni kohal. Ja on selge, et see tegevus ei ole siis küsimus, ei ole mitte ajas, vaid teisele ebamugavuse tekitamiseks ja see puudutab teise jaoks niisugust olulist soont. Ja kolmas kõige raskem kättemaksuviis, mida ma isegi ei oska oma elus sellist praktilist või vahetut näidet tuua, on see, kus makstakse kätte nii, et kõik hävib. Sõnaga, kõik hävitusnupud vajutatakse alla. Nii kättemaksja, kui see, kellele makstakse, saavad otsa ja lihtsalt on niisugune sadistlik rõõm, et sõnaga, kuigi nüüd on see tuuma katastroof, siis vähemalt too ka kärvab. Nii et seal on siis sellised võimalikud erinevad astmed. Nüüd kättemaksu puhul võivad esineda ja esinevad ka mitmed niisugused psühholoogilised probleemid. Ja kui me räägime siis asjast ingehoidlikust vaatenurgast, siis lööme selle asja nagu kahte lehte, vaatame, mis toimub inimeses või inimesega, kes haub kätte maksu. Olgu siis ootab õnnelikku juhust või tahab nii öelda need strateegilised juhtmed läbi lõigata või mis juhtub inimeses või inimesega, kes siis on kätte maksnud. Ja seda on ka siis ingehoidlikus kirjanduses analüüsitud ja kirjeldatud ja tuleb välja, et kätte maksu mõtted tegelikult mürgitavad inimese sisemaailma. On erialas siis niisugune mõiste nagu obsessiivsed mõtted ja kui mina õppisin, neid nimetati siis sundmõteteks ja raskematel juhtudel, kui inimene on väga haiget saanud, tunneb ennast solvununa, ebaõiglaselt kohelduna, siis see kätte maks võib muutuda niisuguseks ülekaalukaks mõtteks. See otse kui ajab inimest taga, kuni selleni välja, et raske on keskenduda tööle, perele või igapäeva elule, ta lihtsalt haub seda kättemaksu või see mõte ei lase temast lahti. Ja halvematel juhtudel see võib võtta lausa selliseid patoloogilisi vorme ühesõnaga. Tekib selline sundmõtte vorm, võiks siis isegi niimoodi öelda. Nüüd sellise tõsise kättemaksu haudumisega. Ja ma olen seda akadeemilises maailmas ühes juhendamise konfliktis korra näinud, kus kellegile tehti liiga tema nii öelda magistrandi kaudu ühe sõnaga õiendati isiklike arveid, see õnnetu magistrandi ei olnud milleski süüdi, tema tegi keskpärase töö ja kaitses ta üsna hästi ära, aga need hinded ja asjad olid siis tegelikult juhendajate vaheline arvete klaarimine ja siis see üks juhendaja, kelle kaitstav oli, ütles, et tema seda niimoodi ei jäta, seda ebaõiglust, et talle on kätte makstud mingite sõnelemiste eest. Ja nüüd, mis juhtub? Juhtub see, et selle kättemaksu audumise juures sellega kaasneb ka ärevus ja rahutus. Mitte ainult siis need nii-öelda sundmõtted või kinnisideed, mis võivad rohkem või vähem olla tõsised, aga ka ootus ja hirm, et millal siis seda saab täide viia, võib tekida see tunne, et nüüd ja kohe, aga kui seda kätte ei tule, siis inimene praeb neid tundeid. Nüüd võib ka juhtuda see, et kui inimene ei saa kätte maksta, ta on otsinud võimalust, on tahtnud, ingehoidjad ütlevad, et võib tekkida ka niisuguse lootusetuse tunne või sellised depressiivsed tunded, et õigluse teostu kunagi. Ja see võib puudutada nii üksikuid inimeste vahelise suhteid, aga me kogeme seda ka kollektiivse kättemaksu või ka rahvusliku kättemaksu puhul, kus üks rahvusgrupp ühesõnaga leiab, et kas siis sõjaolukorras või räägime eestlaste puhul minu pärast küüditamistest või millega lõpeb praegu Ukraina sõda, kas seal on mingid kättemaksu või revansi taotusi, me ei tea seda. Nii et need osapoolte suurused võivad olla väga erinevad. Ja kui nüüd inimene kogeb neid sundmõtteid, viha, ärevust, ka öeldakse, et need inimesed, kes auvad kättemaksu mõtteid, mida rohkem nad auvad, seda lühemaks läheb nende süütenöör. Ühe sõnaga, et nad muutuvad kergesti ärrituvaks, nad on närvis, nad tahavad seda pauku panna, ühe sõnaga püstol on taskus, aga olukorda ei avane. Ja võt nüüd see depressiivsus ja lootusetus on siis selles, et noh, et kui saa kätte maksta, siis ongi elu ühesõnaga untsus. Õiglust ei tule, elame ebaõiglases maailmas. Ja see pidev kibestumine või ka niisugune tigedus võib raskematel juhtudel viia ka emotsionaalse kurnatuseni. See lihtsalt väsitab inimese ära. Ja seda ma olen ka oma praktikas näinud, kuidas kurjad mõtted kurnavad inimest. Nad ei vii kusagile välja ja ainukene, mis juhtub, on see, et see inimene või siis potentsiaalne kättemaksja kulub isiklikult. Nendel mõtetel ja tunnetel, mida siis inimene võib haududa, on ka oma hingehoidlik või me võime öelda siis usuline tahk. Ja üks selline, ma arvan, tõsine probleem, mis sellega kaasas käib, on andestamisvõimetus või ka soovimatus andeks anda. Ja ega alati ei saa ka ingehoidlikes vestlustes aru, kui me räägime näiteks andestusest, kas inimene ei taha või inimene ei suuda. Kui me küsime, miks inimene ei naerata, kas on mõnel juhul võib-olla ei taha naeratada, aga mõnel juhul ei suuda naeratada. Vaat sama asi on ka siin. Ja nüüd kristlikust vaatest võib see viia niisuguse vaimuliku tupikuni, inimene ei suuda andeks anda, aga selle tulemusena selle inimese palvetamine muutub raskeks. Tema Jumala suhe häirub ja tuleb välja, et niisugune intensiivne kättemaksu kihk. Ma tahan Ilmar sulle seal eripuldis virutada, aga mul ei ole võimalust. See võib mõjutada ka minul Jumala suhet selles suunas, et mulle tundub, et Jumalat ei saa usaldada. Vaat mul peaks olema nagu mingi võimalus edasi liikuda, aga Jumal laseb mud kui aga praadida ja varianti ei ole ja inimene tahab ise õiglust jalule seada. Aga Jumal just kui vaatab pealt, nii et palvetamine häirub, Jumala suhe häirub ja sama motiiv ka inimese süda kibestub. Ja ta ei lase kogeda võt neid vaimuvilju, nagu rahu, rõõmu, usaldust Jumala vastu ja ka kättemaksu imus inimese nagu usu elu kaob, sära kaob ära. Ja ma olen mõelnud selle üle, et kui nüüd Piibel ütleb, et kui sa andi tood ja sul on venna vastu, mine klaari ära, me tavaliselt mõtleme selle all, et tegemist on leppimisega. Aga võib-olla seal on ka see mõõde, et see klaarimine tähendab seda, et ma loobun soovist kätte maksta. Ma kunagi kuulsin ühte ettekannet, kus siis oli andestamisest juttu, rääkis inimene, kes oli kogenud elus ka lapsepõlves väga palju ülekohut ebaõiglust. Ja tema defineeris andestamise. Andestamine on sisemine võime loobuda soovist kätte maksta. Ja piibel nimetab kibestumist juureks, mis võib paljusid nakatada. Ja tõepoolest ma olen ka mõnel juhul näinud inimene, kes on kibestunud, kes tahab kätte maksta. Kui ta käib, hädaldab ja süüdistab, siis tal paratamatult tekivad ka niisugused mõttekaaslased, kes teda toetavad, tagant õhutavad või nagu tänapäeval öeldakse, panevad puid alla ja selle tulemuseks on niisugune kibestunute osaduskond. Nii et see ei ole nii sama asi, vaid kättemaksu soov puudutab inimese ingeelu, see puudutab inimese suhet tema ligimestega ja see puudutab inimese jumala suhet.
Hingevaud.
Nüüd, kui inimene on kätte maksnud, vaatasin hiljusti ühe vene filmi, seal oli siis ühest niisugusest professionaalsest mafiapealikust ja nendes mafiasadades siis tema naine hukkus ja tema tütar hukkus. Ja ta pühendus oma elu kätte maksmisele, oma abikaasa ja tütre surma eest. Ja mingi aja möödudes ta tunnistas, et see ei ole mulle rahu toonud. Mul on tegelikult ükskõik, mis saab edasi. Ja nüüd, mis tuleb välja? Tuleb välja, et kätte maksmine võib pakkuda ja sageli ka pakub lühiajalist võidurõõmu või kergendustunnet. Sain ära panna. Muide ka agressiivsusega on sama asi. Öeldakse, et kui inimesel anda võimalus agressiivsust välja elada, pilduda nõusid, võõrsil elades ossin niisuguse mullikile, kus olid siis pildid, naaber, ülemus, äm, kolleeg, niisugune pildikene oli ja siis sinna alla oli kirjutatud, kes ta on ja kui sul siis ing oli tema peale täis, siis sa võisid neid mullikilesid pöidlaga plaksida, plaks, 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 hävitasid näid seal kurja naabri, eks ole, või said ülemusest ja kui muide ka president Clintoni pilt oli seal ühe koha peal, nii et kui sul Clinton käis närvidele, siis võisid teda ühe sõnaga selle pöidla plaksuga puruks litsuda. Nüüd, mis tuleb välja, hetkeks on mõnus. Võidurõõm, sain ära panna, Clintonit pole enam, naabrimutt ei lenda enam luuaga ringi. Aga kurb tõsiasi on selles, et selline üldine agressiivsuse tase pigem suureneb. Ja ka kättemaksu puhul tegelikult ei ole nii, et inimene leiab rahu, vaid see sisemine rahutus ja pinge pigem suurenevad. Võib tekkida ka muide süütunne. Ja kui inimesel on öeldud halvasti ja ta läheb ja sõimab ropult vastu, siis võt see süü või häbi tunne tekib tegelikult sellest, et ma ise olen ju samasugune. Aga mis mina parem olen? Ja sageli võt selle kättemaksu käitumise üks niisuguseid vilju või tulemusi võibki olla siis selline enesesüüdistus, aga võib olla ka küsimus, et kes ma siis olen? Sina, Tõnu Lehtsalat, oled siin ontlik ja käid pintsakus ja sageli kannad kikki lipsu, aga kui ma nüüd olen kedagi sõimanud või saanud ta kätte ja öelnud, mida ma tegelikult arvan, kes ma siis olen? Kas ma olen niisugune ontlik keskealine ärasmees või olen ma sõima ja halvasti ütleja? Ühtepidi tahaks olla üks, aga teod räägivad teist. Ja võt selle sooritatud kättemaksu üks võimalike probleeme ongi siis selline süütunne. Nüüd omaette probleem on negatiivsete tunnete süvenemine. Ja kui mina maksin kellelegi kätte ja nüüd tekib siis niisugune tunne, et aga mida siis too inimene, kas ta maksab mulle uuesti kätte? Mis suguseks kujunevad minu suhted tema lähedaste ja tuttavatega? Vaat see, et meie siin kahekesi jageleme, eks ole, aga meie perekonnad, meie kogudus, meie tutvusringkond teab seda ja mina ei ole ka enam päris niisugune vaba oma ütlemistes ja tegemistes, vaid ma olen koondanud endale või kujundanud siis tahes või tahtmatult niisugus vastasrinna. Tavaliselt kättemaksja muidugi oma käitumist õigustab ja põhjendab. Muide ka konfliktis või konfliktoloogias on siis sõnastatud üks niisugune mõiste, mille nimi on reaktiivne käitumine. ja küsitakse, miks sa lõid, aga tema narris mind. Aga miks sa narrisid? Tema võttis minu raamatu ära. Aga miks sa võtsid raamatu ära? Aga sellepärast, et tema tegi mulle rahadega tünga. Ühesõnaga, ja muide lasteaias täpselt sama asja. Miks sa tegid? Aga vaata, mida tema tegi. Ja nüüd tekib niisugune illusoorne tunne, et ma olen õigel teel. Mul ei ole valikuid. Kui minuga niimoodi käitutakse, niimoodi sigatsetakse, siis noh, mingisugune asi peab olema, eks ole. Mingisugune asi peab olema. Ja selle tulemusena inimesed kaotavad niisuguse suhteorientatsiooni, tekivad negatiivsed tunded, mis kahjustavad ka teisi tundeid. Igal juhul kättemaksu viljaks või sooritatud kättemaksu viljaks on suhete halvenemine. Tekib või võib tekida see illusioon, et tema ütles mulle halvasti, mina nüüd lähen, panen talle paugu, maksan kätte ja siis on nagu see asi ühel pool ühe sõnaga, et üks seis. Ei ole, üldjuhul ei ole. Vaid sellele järgneb kolmas ja neljas löök, tavaliselt konfliktid niimoodi eskaleeruvad, et üks teeb, teine teeb ja see illusioon, et nüüd kui mina panen talle sellise paugu, et enam ei tõuse, tegelikult on nii, et kui talle jääb eluvaim sisse, siis keeratakse seda volüümi nuppu pigem peale. Ja lõpuks võiks siis öelda, et on üks selline kummaline asi, mis võib-olla ka hingehoidlikult on raske vahel käsitleda, see on tühjuse tunne. See tähendab, et inimene, kes on kätte maksnud, võiks öelda, et nüüd on õiglus taastatud, au ja väärikus on jalule seatud. Paraku ei ole. Ka sina oled inetult käitunud ja kui kättemaks on sooritatud, aga rahu ikkagi ei tule, siis võib tekkida suur pettumuse lausa sellise eksistentsiaalse tühjuse tunne. Vaat see tühjus, kus ka Jumalat just kui ei ole kohal. Ma ootasin, ma tegin, tahtsin nüüd paremini tunneks asi korda saaks. Tegelikult ei ole midagi muutunud, tegelik probleem on lahendamata ja selle tulemuseks on selline sisemise tuhjuse tunne. Mis siis võiks olla see lahendus? Ja võiks öelda, et lahendus on profilaktiline. Ära maksa kätte. Anna andeks. Usalda kättemaks Jumala kätte. Ja mõned kirjakohad, näiteks Rooma kirjas Paulus ütleb, ärge makske kellelegi kurja kurjaga, mis tähendab, et sulle võidakse kurja teha. Ärge ise makske kätte, armsad, vaid antke maad Jumala vihale, sest on kirjutatud, minu päralt on kättemaks, mina tasun kätte, ütleb Issand. Mis tähendab seda, et kui ka meile tegelikult on kurja tehtud, siis meie õigus, isegi ma arvan kohustus, on nimetada ikkagi kurja kurjaks. Ei ole need lihtsalt juhtus või pole midagi või on tore. Kurja tehti. Aga kättemaks, see on Jumala asi. Tema ise teab, kas ja kuidas. Ja veel enam, on olemas ka niisugune asi pühakirjas, nagu mida me võiksime nimetada siis kättemaksu profilaktikaks lausa. Rooma kirjas 12 peatükk Paulus kirjutab, kui su vaenlane on näljas toida teda, kui tal on janu jooda teda, ära lase kurjal võita ennast, vaid sina võida kurja ära heaga. Seega piibellik põhimõte on anda andeks, lasta ise sisemaks lahti, usaldada kohtumõistmine Jumala kätte ja kui võimalik, teha head sellele inimesele kättemaksu asemel, kes sulle tegelikult on kurja teinud. Ma annan endale aru, et nendest asjadest rääkida, üles kutsuda on palju lihtsam kui nendes olukordades olla. Aga tegelikult see Jumala sõna põhimõte, et kättemaks ei ole mitte inimese asi, vaid Jumala asi, on üks kuldne põhimõte ja ma usun, et ka nendel kibedatel hetkedel, kui me saame andestada ja Jumalast kinni hoida, oleme me tegelikult võitjate poolel.
Kes on Jumal nagu sina? Kes annab andeks süüd? Ja läheb mööda oma rahvapattude ja viha ei pea igavesti.
Ja raadiokuulaja, ole väga õnnistatud, sa kuulasid saadet Hingevaod. Meie teemaks olid kättemaks, sinuga olid stuudios religiooni ja suhtlemispsühholoog Tõnu Lehtsaar ja helipuldis oli meiega Ilmar Serkel.
Hingevaod.